Ал құрметті радио тыңдармандары, армысыздар. Эфирде түскі шай бағдарламасы, микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Мен осы наушнигімді шешіп қояйын. Маған ыңғайлы осылай сөйлесу. Ал енді құрметті тыңдармандар, бүгін мен осы бүгінгі түскі шай бағдарламасында адам жанын аздыратын жалқаулық туралы оймен бөліскім келіп отыр. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30 немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Байланыс телефонымызды жаңаға аталып кеткен номер қайталап кетейін 8707-724-30. Құрметті тыңдармандар, адам жанын аздыратын, адамдық затын тоздыратын кеселді кесапаттың бірі, яғни бұл жалқаулық. Халқымыз айтады, я, жалқаулық жаман ауру деп. Ол жаман әдет деп айтқан емес, жаман ауру. Біздің мысалы, тәніміз ауырса, жараланып, жаңада сырып алып, құлап қалып, я, ырымдеп кетсе, біз міндет түрде дәрігерге қараламыз, я. Өткенде құлап қалып едім, мына жара оңайшылықпен кетеме деп ойлап едім, бірақ ырымдеп жазылу өте қиын болып отыр, не істесем болады деп біз барамыз. Сосын ол өзінің дәрі-дәрмегін жазып, дәріханадан осындай дәріні алыңыз, майды алыңыз, жақпа майды алып, жағып, осылай өз ақырындап кете бастайды деп, біз сол нәрсеге селқос қарамаймыз, я? Ал неге біз өзіміздің әдетімізге селқос қараймыз? Адам жанын аздыратын дейді, адамдық затын тоздыратын жалқаулық. Ал халқымыз жалқаулықты жаман ауру деп атаған. Ендеше сол ауруымызды неге біз күнделікті кішкентай болса да бір әдеттен бастап емдемеске? Бізге біз бастаған ісімізді ешқашан аяғына дейін жеткізбейміз. Немесе бір нәрсеге талпынбаймыз. Я? Абай атамыздың өзінің бір сөзінде айтылған, я? Күллі адам баласының қорғылатын үш нәрсе бар. Ол жағдай әуелі надандық, сосын екіншісі еріншектік, үшіншісі залымдық деп атаған екен міні. Сондықтан да талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, бұның барлығы кедейлік, бәрі осыдан шығады. Еріншектік бұл күлі дүниедегі өнердің бір дұшпаны деген. Әр адамның қолынан бір өнер келеді. Біреу тоқма тоқиды, біреу сауда сатқа жақсы, біреуі тағы бір нәрсеге дегенде, я, неге біз сол нәрсеге бейжай қараймыз? Не себептен? Бізде әрдайым, я, жаңадай бастаған ісімізді аяғына дейін жеткізбейміз, қолымыздан келіп тұрған дүниені арғырай алып кетуге еріншектенеміз, ананы сылтауратамыз, мынаны сылтауратамыз, одан қалды біреулерді кінәлаймыз, немесе бастаған ісімізді біреуге сұра салып, сен аяқтай салшы дейміз, я? Яғни адамның жауапсыздығы болмаған кезде еріншектігі басым боп тұрады, еріншектік бар жерде ол жауапсыздық. Міне, адамның осындай қасиеттері өте жағымсыз және де сондай бір жаман нәрсе. Сондықтан да адамның жаратылысы бұл демалуға, ұйықтап тынығуға мұқтаж, бірақ шектен аспау керек, е? Ол белгілі бір мөлшерде ғана. Егер сол қажеттіліктер белгілі бір мөлшерден асса, демек адам еріншек, жалқаулық деген сөз, жалқау деген сөз, иә? Яғни сол дертке шалдықты деген сөз. Сосын, мысалы, еріншектің ертең бітпейді деп күнде ертеңге қалдырған кезде, оны әйтеуір түбі келген кезде сол жұмысты істейміз. Бірақ одан бөлек сенің күнделікті жұмыстарының барлығы бір-біріне жағаласып тұрады ғой. Сосын сол бәрі бір сәтте үйіліп төгіліп, не анаған үлгермесін, не мынаған үлгермесін, қайсыдан бастарыңды білмеген кезде, сосын адам ашуланшақ болады, күйзеліске ұшырайды, сосын қойшы барлығы үйіліп төгілді ғой дейді де, барлығын ысыра салады. осы нәрсе болмайды. Міне, еріншектің ертеңі бітпейді деп, е, ол бір сәтте барлығы үйіліп төгілген кезде, сосын сіз оны істеуге құлқыңыз да болмайды. Оған сіздің энергияңыз да таусылады. Сондықтан күнделікті нәрсені күнделікті орындап отырған дұрыс. Міне. Адам ойша ойлау керек. Мен қазір үйге барамын. Тез-тез кешкі асты дайындайын да, сол асты дайындап болғанша, мен ана баламның сабағын оқытып тастайын. Сосын кешкі асты бәріміз бірге ішіп болғаннан кейін менің уақытым бос болады. Сол уақытта не істейсің? Адам кітап оқыса, иә? Адам тоқмамен айналса, өзінің бір сүйікті ісімен, иә? Сонда бір пайдалы, сенің өміріңе пайда алып келетін дүниемен айналысу керек және сенің жаныңа тыныш беретін нәрсемен айналысу керек. Иә, адамның рухани білімі, күнделікті дұға тілек, адамға жаңдай алғыс айту дейміз, иә, орысша айтқанда благодарныз. Әр күнде алғыс айтып, кез келген нәрседе алғыс айтып, бастаған дүниеңді Құдайдан сұраған кезде міндетті түрде оның оң нәтижесі беріледі. Ең бастысы адамның талпынысы болу керек. Адам соған талпыну керек, соған тырысу керек адам. Сонда сіз оның міндетті түрде нәтижесін көресіз. Бір мысал, қолыңнан бір тамақ жасау келді ме, ол шықпады ма, екіншісінде тағы да көр. Үшіншісінде ол міндетті түрде шығады. Кез келген нәрсе тәжірибемен келетін дүние. Ал бір рет шықпады, екі рет болмады, қойшы бұл менің қолымнан келмейді деген нәрсе болмайды. Ең басты сенің талпынысың, соған деген қалауың 100%-дан асса ғана сен өзің діттеген мақсатыңа, ойлаған дүниеңе жетесің. Міне. Сол себепті жалқаулығы басым адамның, ол адамның рухы сынғыш болып келеді, иә? Еш нәрсеге зауқы болмайды. Еріншек адам пайдалы іске қол сілтегіш келеді. Қош жарет, ол да болмайды. Анау күнәлі, мынау күнәлі, билік күнәлі, анау бәр-бәрі, иә? Ал ақыл есі дұрыс адам, бірақ сонда да еріншектікке бой алса, демек, хайуандық деңгейге түсумен бірдей екен. Міне. Сондықтан да адамның қолынан бір нәрсе келмей бара жататын болса, тағы көріңіз. Ең бастысы талпынсың, ең бастысы мына желкеңде қадалып тұрған жалқаулықты жеңіп, өзіңізге өзіңіз әлсізбін деп айтудан аулақ болыңыз. Мен әлсізбін деп өз-өзіңізді сындырмаңыз. Сізді басқа біреу келіп сындырмайды, сіз өз-өзіңізді сынасыз. Мысалы, ой, не қыласың оны? Ол мындай ғой, андай ғой десе, біз соған сеніп қаламыз да, сосын іштегі самооценкамыз түсіп қалады, қорқақтық, үрей басым болады. Керісінше сол нәрсеге қарсы тұрып, иә, талпыныңыз. Сіз өз-өзіңізді мақтамасаңыз, өз-өзіңізді сіз әлсізбін деп баса беретін болсаңыз, өзгелер де сізді баса береді. Өзгелердің сөзіне ешқашан сенбеңіз. Біреулерден керек емес кеңес сұрап не қылып. Сіз мынауым қалай болды, мынауым не болды, мынау қалай болды демеңіз. Көре алмайтын адамдар да болады. Ол сіздің сол сағыңызды сындыруға, ары қарай жұмысыңыздың ары қарай жүріп кетпеуіне септігін тигізеді. Ал сіз соған ұнжырғаныңыз түсіп, еңсеңіз түсіп, керісінше сол заттың ары қарай баруын, сол істің ары қарай баруына сіз әлсізбін демек. Дейсіз де өз-өзіңізді басасыз. Сіз ешкімнің ойын тыңдамаңыз. Сіз өзіңіздің діттеген мақсатыңа жетіңіз. Ең бастысы сол жалқаулық және де жауапсыздықты алып тастау керек. Іштегі талпыныс, жігерлендіру, табандылықпен, талпыныспен соған жету керек. Міне. Кейде өзгелердің сөзі де адамның жалқаулығына, еріншектігіне үлкен жаңадай әсерін тигізеді. Міне, сондықтан да жаңағы Жанғұтты шешен айтпақшы, жалқау жаңа ақылсыз адам жетім дейді, иә? Сондықтан да өзіңізді өзіңіз ешқашан жетіммін деп айтпаңыз, иә? Өзіңізді қолға алып, амалыңызды іске асырып, еліңізге, өзіңізге, отбасыңызға, өміріңізге пайда алып келетіндей әрекет жасаңыз. Анау Инстаграм желісінде бар, иә, Дәулеттен деген. Жаңа елге мотивация береді, қаржылық сауатты жаңадай үйретеді, өзінің өмірінде, өзгелердің өмірінен жаңадай өзінің жаңа өмірлерін айтады. Сол себепті ешқашанда сол нәрсеге жаңадай талпыныңыз. Ешқашанда сол бой күйездік, еріншектік, талапсыздық, арсыздық, ұятсыздық осы нәрсе кедейлікке алып келеді ғой. Абай атамыздың сонда сөзі бар ғой, жаңа айтып кеттім, иә, еріншектік, залымдық, надандық дейді, иә. Өзгелерінің ойын тыңдап кейде наданлыққа беріліп жатамыз. Міне, соның барлығы кедейлікке алып келеді. Түбі ол жауапсыздық пен өз өзіне сенімсіздік және жалқаулық. Міне, негізінде қарап отырсақ, бәрі бір-бірімен байланысты нәрсе. Осыны ұмытпайықшы, иә. Анау бір бөлек, мынау бір бөлек деген жоқ. Бұның барлығы бір-бірімен байланысты дүние. Сондықтан да мен жеттіммін, менің қолымнан еш нәрсе келмейді деп бұл ақылсыз адамның ойы. Ал мен ақылдымын. Мейлі менің осыған шамам жетпесе, мен бұны тағы да көрем деген сияқты сонда іштей болу керек. Осы нәрседе айтып кететін кейде адамдар жаңадай не сұрайды. Ақыл жаңадай осы нәрседе мен білмей тұрмын, сен бұл қадамға қалай бардың деп сұрайтын жаңа құрбыларым бар. Мен айтам, менде табандылық бар, менде жалқаулық жоқ. Мен бір нәрсені бассам, сол нәрсем шықпайынша мен ары қарай тағы да екінші рет, үшінші рет көремін. Мен ол нәтижеге жетпейінше мен талпына берем, талпына берем. Сосын ешқашанда бағамды төмен түсірмеймін деп мен керісінше оларға айтам. Олардың жауаптары айтады: ой, Лаура, қандай жақсы болды, сен керісінше мотивация бердің, әйтпесе мен былай істейм, былай істейм, елге желініп жүрем. Жоқ, ешқашанда сіздің жасаған дүниеңізді арзан бағаламаңыз. Ол сіздің еңбегіңіз. Керек адам ол міндетті түрде сізге тапсырыс береді. Ол ас жағынан болсын, ол тамақ жағынан болсын, ол тоқыма, ол киім жағынан, тағы басқа дүниелер болуы мүмкін. Сондықтан еңбегіңізді әрқашанда бағалауды үйреніп, керісінше елдердің жұмысы жүріп кетпесе екен деп оларға керісінше мынандай не бермей, кер тартпа сөздерді айтпай, керісінше алға ұмтыл, сен былай істе, бағаңды біл деп оған сен не ғұрлым жан таныңмен, шын көңіліңмен тілегіңді айтып, соған өзіңнің өміріндегі қателіктермен бөлісіп былай істе десең, Құдай міндетті түрде саған сол нәрсені 10 есе қып қайтарып береді. Мен оны өзімнің тәжірибемнен айтамын. Міне, сондықтан да қайта сол еріншек теніп сөйтіп тұрған адамға мотивация беруге тырысыңыз. Біз сөзге сараң болмайықшы. Біз біреудің ұнжырғасы, ентесі түсіп тұрған кезде, қош соны демей, қайта сол адамды батпақтан шығаруға көмек беріңіз, талпыныңыз, ол адамға көмектесіңіз, рухани көмектесіңіз. Ол адам мүмкін сол көмекке зәру шығар. Ал біз сол біреудің проблемасына бейжай қараймыз, иә? Міне, сондықтан да жалқаулыққа, сөзге жалқау болмайық, іске жалқау болмайық, ең бастысы сол сөзімізді жаңа айтудан сараң болмайық. Міне, сол сондықтан да шамаңыз келсе шаршаңқылыққа салынып, сөзге ерініп, жауап қайтаруға ерініп ешқашанда содан нетпеңіз. Сіз керісінше сол шаршаңқы болып ертең істем десеңіз, сіз бейшара халге түсіп кетуі әбден мүмкінсіз. Міне, сосын адам бейшара халге, кедейлікке түскен кезде ол адамның бұл өмірге деген жағдай, өмір сүру талпынысы болмайды. Сосын өз-өзіне қол жұмсайтын та содан. Міне, елден көмек, туған туысқаннан көмек алмаған кезде ол адамның ұнжырғасы түсіп, осы өмірден өтіп кеткісі келеді, өз-өзіне қол жұмсағысы келеді. Бар ғой сондай адамдар. Міне, сондықтан біз сөзге де іске де жалқау болмайық. Ол тек қана жалқау сол сенің бір бастаған ісіңе емес, ол жалқаулық сөзге де байланысты. Сөзге жалқау болмайық, сөзге сараң болмайық, біреуге қайта көмек беріп соларға көмектесуге тырысайық. Міне, Сол. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, мен ешқашан да біреу, мысалы, менен бір кеңес сұраса, мен сөзден сараң болмаймын. Керісінше айтам, шықпай ма, тағы да көр. Болмай ма, тағы да көр. Ешкімнің аяғы, екі аяғы аспана салбырап түскен жоқ. Талпын, талпын, талпын деймін. Міні. Сосын, тағы нәрсе, жалқаулыққа бой алдыратын нәрсе, тамақ. Тамақты біз мөлшерден тыс тойып жесек те, көзіміз тоймай тағы жей берген кезде адам не істейді? Уже арғарай жаңадай іске талпынғысы келмейді. Қой шаршап қалдым, әдетте тамақ ішіп болғаннан кейін ұйқымыз келіп, қарныға тамақ барғаннан кейін сол жалқаулыққа еріншектікке нетеміз ғой. Ал біз керісінше сол тамақты тоя жемеу керек. Тойып тұрып жиіп аламыз да, сосын қозғалуға шамамыз келмейді. Сосын диванда кішкене жата тұрайын, телевизор көре тұрайын деп, телевизордың сериалына беріліп кетеміз, одан қалды инстаграмдағы біреудің өмірін аңдаймыз, одан қалды сол комментария жазамыз, одан елмен ұрсамыз. Сөйтіп міне ойымыздың барлығы, сіміздің барлығы, уақытымыздың барлығы осынай бос нәрселерге кетеді. Міне, сондықтан да тоя тамақ жеу, иә, адам неғұрлым тамақты неғұрлым көп жесе, жалқаулық та соғырлым желкесінен баса түседі. Солай ғой енді, иә? Сол еңсемізді басып, сол істеңге ештеңе істегіміз келмейді, сөйтіп жата бергіміз келеді. Тамақты көп жесеңіз, сіз оны көтересіз. Ал аз жесеңіз, ол сізді көтереді. Міне. Сосын ең жаман нәрсе ешқашанда, иә? Не қылмаңыздар? Біреуді жұмсауды әдетке айналдырмаңыз. Әй, ананы әкеп бері салшы, мынаны әкеп бері салшы. Баяғыда білесіздер ме, осы ауылда, енді өгізде мен оқушымын, баламын, сол көз алдымызда келіп қалады ғой сонда да. Сонда бір кісі аттан жаңадай атпен келе жатып қамшысы түсіп қапты. Содан жүгіріп барып алайық десек, әй балам арып тұр, мен өзім барып алам деп, өзі ерінбей сол қамшысын өзі алды. Қазір ат теуіп кетеді, аулақ жүр. Мен өзім аламын, оны өзім алуға шамам жетеді деді. Сол нәрсе есімде қалып қалған. Соны кейін апам айтам ғой, апа осындай кісі деп, ол қайсы кісі болды екен дейді. Ой, ол осындай деп жаңа сыртын сипаттап беріңіз. Ол әлге Бәленбай Түгенбай ғой. Я, ол өзі сондай. Ешкімге жұмысын сен тапсырмайды, өзі ғана соған бас көз болады, мыңғырған малы бар, өзі бай тұрады, анау балалар қалада оқыған, осынай деп айтады, иә? Көрдіңіз бе, ол өзінің ісіне өз жауапты. Қамшысын аттан түсіп, үлкен кісі болса да өзі барып алды. Міне. Қандай деймін де, иә, жасы 70-ке таяп қалса да, сол кісі мысалы айтпаса, әй баламай, анасы қамшыны алып берші десе де болады ғой, иә? Мысалы, барып жүгіріп барып оны алып бере қоямыз. Бірақ ол сонда да өзі барып, ерінбей өзі түсіп сол нәрсені алды. Міне. Ал біз жас болсақ та әл сол нәрсеге ерінеміз, әйтеуір біреуді жұмсауға дайын боламыз. Иә. Бірақ осы тұста айтып кететін нәрсе, бұл жерде мен баланы жұмсамаңыз деп айтқым келмейді. Баланы жұмсау керек. Баланы сол арқылы біз балаға еріншектік жалқаулықтан арылтамыз, иә? Жұмсап үйрету керек баланы. Егер сіз өзіңіздің қолыңыз босамай жатса, баламай ананы алып берші, ана дүкеннен алып кел, мына ақша берейін деп, баланың қолынан келгенше сол нәрсеге жұмсап үйрену керек. Егер шын мәнде сіздің қолыңыз босамай жатса, иә? Яғни, өзіңіз бір нәрсеге қолыңыз босамай жатқан жағдайда, баланың қолынан келетін нәрсеге жұмсап айту керек. Ал енді отырып алып, ана пультты алып бер, ананы алып бер деп, бала сабақ оқып отырса, орнынан тұрды ана пультты алып бер, орнынан тұрды ананы алып бер, бар сабақ оқып отырса, суды әкеп бер, осылай болмайды. Бала сабақ оқып отыр ма, жұмсамай, керісінше өзіңіз барып, сол жерден затты өзіңіз алып, немесе су ішу керек болатын болса, суды өзіңіз құйып ішіп, сонда нәрсеге, мына кішкентай нәрсені әдетке айналдыру керек. Міне, сосын бүгінгі істі ешқашанда ертеңге қалдырмаңыз. Әр күннің өзінің ісі бар, осыны ұмытпаңызшы. Егер соны ертеңге деп қалдырсаңыз, ол бір сәтте бәрі үйіліп төгіледі де, сосын жаңа мен айтып кеттім эфир барысында, иә, ол сол нәрсеге жаңағыдай сосын ашуланасыз, осыған үлгермедім, мынаған үлгермедім, содан өшіңізді бала шағаңыздан аласыз, анау мынау деп, иә. Міне, сондықтан да айтатын осы. ешқашанда жаңағыдай ертеңге істі қалдыруға болмайды. Уақытыңыз бос болма, әлгі сім қалып қабет, соны орындай салайыншы. Ол істі бітірдіңіз ба? Қазір анау шкафтың ішін реттеу керек еді, соны реттей салайын. Міне осылай. Осынан әйтпесе біз не істейміз? Қонақ келгенде ғана барып үйдің ішін генеральны уборка жасаймыз, кілемдерді жуғыштап кетеміз, сосын сол күні қонақ келетін күні немесе бір күн бұрын не үйді жинап үлгер алмаймыз, одан тамақ жасауға күшіміз болмай ертесіне қонақты шаршап осылай қарсы аламыз, иә? Немесе өтірік күліп қарсы алсақ та, артынан кейін ыдысты жууға шаман келмей, ол үйіліп төгіліп ертесіне жатады міне. Сондай. Сол нәрседе әр істі өзінің уақытысында орындау керек. Қолыңыз бос болса, босай қалса, пайдалы іспен шұғылдануға тырысыңыз. Менің бір құрбым бар. Өзі тоқымамен айналысады. Сосын өзі базарға барған сайын, сабалыларына киім алама, міндетті түрде тоқымасын ала келетті. Жаңағы уақытының бос кезінде со тоқымасын тоқып, сосын айтады, қыздар, осынай бір зат тоқып едім, осынайға сатам аласыңдар ма, деді. Әдемі бір сумкалар тоқиды. Енді ана көзің жауын алады, сосын ананы аласың. Осылай өзінің шайын, тұзын, сумайын алып, осылай өзінің жаңағы балашағасын асырап, жолдас екеу екі жақтан табыс тауып, өстіп отбасының берекесінің келетінде содан. Өйткені ол бос уақытын ешқашанда телевизор, немесе бос жаңадай әңгімеге, инстаграм желісінегі біреудің өмірін аңдуға уақыты жоқ, ол керісінше сол нәрсеге пайдаға асырады. Ал соны отбасында көрген бала, менің шешем осындай болды ғой, менің әкем осындай болды ғой деп, әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер деп, сол нәрсеге адам талпынады. Иә, ұяда не көрсе соны лет деп, міне соны әкешесінің жалқаулық емес екенінен көзі жетіп, еңбекқорлыққа сондай талпынғаннан ол адам не істейді? Сондай нәрсеге қадам басады. Міне, сондықтан да және де сонымен қатар біз тек қана жаңадай сәрекетке емес, сондай ақ тек қана ақша маған ақша алып келу керек демей, материалдық құндылықты ойламай, сонымен ойлап қана қоймай, сонымен қатар білімді де ойлау керек. Қолыңыз қалт етсе, күніне бір 5 беттен болса да, 10 беттен болса да оқып, соған біліміңізді жетілдіріңіз. Ертең күні балаңыз айтады, мама, дейді, Шыңғыс Айтмановтың Жан Пида кітабы не туралы, дейді. Әй, балам, мен білмеймін, өзің оқып алшы десек, ол балада да қойшы жарайды, дейді. Анам селқос қарады, әкем селқос қарады, мен де солай қарай салайын. Демек, ол ешқандай бір маңыздылығы жоқ деп сөйтіп ойлайды. Сондықтан да әр адамның рухани, әдеби шығармаларды оқу, психологиялық әр жазушылардың, ақындарының кітаптарын оқу, өмірде өзінің өмірмен, өмірлік тәжірибесімен бөліскен адамдардың кітабын оқу, ол да адамды білімге жетілдіреді. Адамның тек қана материалдық құндылықты ойламай, сонымен қатар рухани білімді де ойлаған өте керемет. Адам рухани білім ойласа, ол міндетті түрде, ол жалқау да болмайды, ол білімсіз де болмайды. Одан міндетті түрде жақсы азамат болады. Осы еліміздің азаматы болатындай, ең бастысы атана үлкендер біз өзіміздің ісімізге, бастаған дүниемізге жауапты болуымыз керек, біз білімді болуымыз керек. Біз міне сондықтан мен осы эфирде айтатын нәрсем, талаптыға нұр жауады дейді. Иә, нұр ол Құдайдан, Құдайдың нұры жаусын, батасы жаусын, Құдайдың жарылқауы болсын өміріңде деп жатады ғой. Қандай керемет сөздер! Иә, бұл одан асқан тілек жоқ қой. Иә, сондықтан да ниетің түзу болып, алға қойған мақсатыңа жетіп, иә, талпынып, сондай соған жандай талаптанса, қалған барлығын Құдай өзі реттейді. Міне, Құдай ол шын мәнде, иә, жаңағы өзіне тәуекел етушілерді жақсы көреді. жалқау емес адамдарды жақсы көреді. Мен осыған талпынғым келеді. Осы нәрсеге көмектесші деп Құдайдан сұрағанымыз, Құдай барлығын өзін орнына келтіріп, саған соған тапсырыс беретін адамдарды да көбейтіп, сенің қаражатыңды да көбейтіп, сосын сол қаражатыңнан сен ондығыңды бөлісуге, адамдарға көмектесуге, адамдарға қол ұшын жаюға міне сондай бір берекелі боласың. Сондықтан бұл өмірге келгеннен кейін, иә, біз адам баласына қол ұшын тигізіп, жаңадай рухани сөздерді айтып, иә, сондай өміріңде қандай сен жігер алдың, қалай саған Алла Тағала көмектесті, қалай жаратушы саған сол еңбегіңнің жемісін одан сайын 10 есе, 20 есе, 100 есе көбейтті. Сен сол өзіңнің өмірлік тәжірибеңмен бөлісетін боласың. Сондықтан да қандай да бір табысқа болашақта жететін болсаңыз, өз өзіңізден сүйсінуден сақ болыңыз. Керісінше, осы нәрсеге маған жол сілтеген Құдайдың өзі. Себебі кімде кім қандай да бір жетістікке жетсе де өзінің мықтылығынан жетпейді. Иә, ол өзінің жалқаулығын жаңада басып тастады, еріншектігін сырып тастады, еріншектіктің арқасына қолын сілтеуден аулақ болды. Иә, міне соның барлығы сол еңбегіңіздің, қасиетіңіздің арқасында сіз сол мақсатқа жеттіңіз. Бірақ сол мақсатқа жетіп ары қарай ретке келтірген, иә, бұл сіздің талабыңызға нұр жаудырған Құдайдың өзі екенін де ұмытпаңыз. Абай атамыздың жақсы бір сөзі бар, иә, жаңағы бес нәрседен қашық бол дейді. Ерінше бес нәрседен қашық бол дейді. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Яғни еріншек, жалқаулық, содан біз аулақ болай. Құрметті тыңдармандар, құрметті достар, міне, егер адамның бойында еріншектік, жалқаулық болса, ол адамда мейірімде болмайды, иә? Яғни Сәбит Мұқановтың сондай жақсы бір сөзі бар. Сондықтан да міне, осы тұрғыда айтып кететін нәрсе, иә, еріншектік адамға зияннан басқа еш нәрсе алып келмейді. Осыны естеріңізге сақтап алыңыздар. Талапсыздық, ұятсыздық, еріншектік бұл адамның кедейлікке алып келеді. Міне, осы нәрсені ұмытпайық. Кедей еріншектік сіздің өткен өміріңіз сізге бір күйзеліске алып келеді. Күйзеліске түскен адам еріншектікке бейім болады. Осы тұрғыда психолог мамандармен сөйлесіп, иә, немесе біздің WhatsApp желісіне хабарласып, өздеріңіздің өмірлеріңізде болып жатқан жағдайлармен бөлісіңіз. Біз соған байланысты тақырып іздейміз. Сол тақырыпты біз одан сайын талқылайтын боламыз. Бәлкім сол бір ауыз сөз кейде адамды жігерлендіреді, иә. Міне, жаңа ғана осы эфир басталмас бұрын бір құрбыммен сөйлестім. Өзінің проблемасын айтып кетті. Мен айттым, ешқашан да сол нәрседен қорықпа. Сол іспен айналысып жүргеніне, аспазбен айналысып жүргеніне бір жыл уақыт болды ғой. Не болды? Қайта-қайта ел жұртқа желініп. Сен керісінше болды. Сол нәрсені бағала берен. Кішкентай нәрсеге бағаңды қойшы. Сосын барып өзің ақырындап сен сол нәрсеге жаңадай талпынатын боласың. Сенде мотивация, сенде еңсең жоғарылай бастайды. Білесің бе, деймін. Соған өзі рахметін айтып жатыр. Ол рахмет айтқан адам менің одан сайын одан ары жаңағы еңсем көтеріле бастайды. Міне, адам күні адаммен дейді, иә. Бұл тек қана іс-әрекетке байланысты емес. Біз бір-бірімізге сөзімізді сараң болмай, сөзге сараң болмай, жалқау болмай бөлісу арқылы да біз адамға көмек бере аламыз. Міне, кейде адамдар сөзге де ерініп жатады ғой. Ой, қош соған сөзімді қорғылып, соған анау-мынау деп, иә, адам көмек сұрап жатқан кезде сол нәрседен аулақ болайық, иә. Сондықтан да кез келген нәрсені келер дүйсенбіден бастаймын, ертең бастаймын деген нәрседен аулақ болайық, иә. Еріншектік, жалқаулық адамның ешқашанда жаңағыдай ұйқысы қанбай, жұмысы өңбей, иә, сөйтіп кешкеден бір сылтау іздей бастайды. Мысалы, кейбір адамдар сұрақ қойса, со сұрақ жаңаға жауап беруге ерініп жатады. Немесе еріншектік ертеңгі киімін үтіктеуден ерінетте, қойш осы сыртқы киімнен іш киімді кім көріп жатыр дейді, сол өзінің жаңағыдай шалбарына, немесе баласы мектепке қалай болса жібере салуға, соған не қылады. Сондықтан соның барлығын түнде тап тынақтай қылып, үтіктейтін, үтіктеп жуатын, жуып, аяқ киімін сүртіп барлығын еткенде, ертесіне соның барлығы таңертең тұрғанда асықпай киініп, тамағыңызды, таңғы асыңызды ішіп, жұмысқа ашуланбай, балаңызды ашуландырып, ұрып соқпай мектепке жібересіз. Сондықтан барлығын өзінің ісінде дереу жағдай атқару керек. Еріншектік адам істеген ісінен тез ергетті, не істейді, біреуге сілтей салады. Осы нәрсе өте жаман нәрсе. Сосын сіз өзіңіздің сол әріптестеріңізге, достарыңызға, басқаларға, қош солма бастаған ісін өмірі ортасынан аяқтамай, өзгелерге сілтей салады дейді де, ол адамдардың сізге деген сенімсіздігі арта түседі. Міне. Сондықтан да еріншектік жалқау адам ешқашан тәуекелге, тәуекел жасауға қадам басудан қорқақтайды. Қорқпаңыз еш нәрсені, иә, сосын көреміз, ертең көреміз, ай бұл менің қолымнан келмейді деп жалған ойлардан әрқашанда аулақ болыңыздар. Міне. Сондықтан да мотивация беретін әртүрлі сондай бір кітаптар бар ғой. Қазір Құдайға шүкір, ғаламтор жаңағы 21-ші ғасыр деп жатамыз. Интернет желісі, әрбіріміздің қолымызда бір-бір ұялы телефоннан көп деген ақпараттарды көруге болады. Құрметті тыңдармандар, осымен адам жанын тоздыратын, адамдық затын тоздыратын бұл жаңағы жалқаулық еріншектік деп айттық, ал жалқаулық бұл жаман ауру дедік. Ендеше сол ауруымызға бейжай қарамайық, немқұрайлық қарамайық, керісінше бір-бірімізге демеу болып, сөзге де іске де жалқау болмайық деп бүгінгі мен эфирді аяқтағым келіп тұр. Егер де сіздер түскі шай бағдарламасына өздеріңізге керекті тақырыптарды іздегілеріңіз келсе, немесе кез келген ойыңызбен бөлісіңіз, біз міндетті түрде сол ойыңызға байланысты тақырыптарды жаңағыдай өзіңіздің жаныңызды жаңағыдай ойыңызды мазалайтын сұрақтар болса, міндетті түрде қойыңыздар, WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Жазған хаттарыңызды біз ешқашанда жауапсыз қалдырмаймыз. Байланыс телефонымызды тағы да қайталап кетейін: 8707-724-30. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Алланың адам болмысына берген кешірімділік қасиетін біріміз ұғынсақ, біріміз ескере бермейміз. Солай емес пе? Кешірім сұрамау, мен кешірмеу адам өмірін түпсіз тұңғиыққа тірейтін жағымсыз қасиет екен. Ал кешірімділік адамдар арасында мейірім шуағын төгіп, мына әлемнің мәнін сезіндіре түседі. Кешірім жасау арқылы бітпес даудың түйін шешіп,